Hyvää ja metsäistä päivää Kulttuuri Ykkösestä, joka tulee tänään Mennään metsään -kampanjan kunniaksi Evon metsäopistolta täältä Lammilta. Minä olen Tuukka Pasanen, erinomaista tiistaita. Mitä metsät meille merkitsevät? Rakastammeko vai vihaammeko metsiä? Mitä ne antavat ja miksi toisaalta metsäkeskustelu on helposti tulehtuva puheenaihe? Tästä kaikesta puhutaan tänään. Tervetuloa Kulttuuri Ykköseen Evon metsäoppilaitoksen emeritusyliopettaja Ilmari Häkkinen, Ylen toimittaja, biologi ja kuvataiteilija Minna Pyykkö sekä Helsingin yliopiston tohtoritutkija, väitöskirjatutkija Antti Majava biostutkimusyksiköstä. Ja hyvää päivää teille kaikille.
Kiitoksia.
Kiitos.
Ja täällähän istumme siis tällä hetkellä täällä Evon Niemen saunan lähellä nuotiopaikalla ja vähän nuotio tuossa savuttelee, että jos tässä tulee yskittyä tai jotain rahistua, niin se liittyy siihen, että täällä nuotio palaa. Tässä Ylen Mennään metsään -kampanjassa sanotaan, että tämä kampanja rakastaa metsää monesta eri syystä ja monella eri tavalla, ihan kuin me kaikki. Mutta minä haluaisin heti kärkeen kysyä, että mitä te olette siitä mieltä, että rakastammeko me kaikki suomalaiset metsää? Rakastatteko te metsää? Onko se liian vahva sana vai onko se juuri oikea? Aloitetaan vaikka Antti Majava.
No kyllä mä rakastan metsää. Metsähän on suomalaisen luonnon semmoinen kaikkein ehkä keskeisin elementti. Ja jos ei luontoa rakasta, niin on vähän vaikea keksiä, että mitä sitten niin kuin rakastaisi. Että kaikkihan on pohjimmiltaan osa luontoa. Ja sitten, että miten suomalaiset rakastaa metsää, niin varmaan hirveän monella tavalla. Ja mun mielestä olisikin hienoa, jos puhuttaisiin enemmän siitä, että miten metsää voi ja miten sitä saa rakastaa. On myös niin, että runoilija Risto Ahti Oriveden opistossa joskus opetti, että kun se käyttää sanaa rakkaus, niin silloin täytyy aika hyvin perustella, että mistä puhuu. Ja näin mäkin uskon, että rakkaus ei ole helppo sana, että rakkaus voi sisältää kaikenlaista. Ja se ei saisi olla falskia, että sen pitäisi olla aina niin kuin tarkoittaa oikeasti jotain, kun rakkaudesta puhutaan. Tätä mä toivoisin suomalaisilta ehkä tänä päivänä.
Suhteessa metsään.
Kyllä.
Mitenkä tästä Ilmari Häkkinen, miltä kuulostaa?
No ehkä enemmänkin mulla on suuri kiintymys metsiin. Ja se on toki tullut tämän työuran aikana, mitä olen Evolla toiminut vuodesta 1981. Ja kaiken kaikkiansa niin mulle se metsä on osa sitä suomalaista luontoa, hyvin keskeinen osa siitä. Ja se, mitä me siellä teemme, niin se toki täytyy tapahtua vastuullisesti ja tietoisesti sen tietämyksen mukaan, mitä meillä metsistä on ja metsien tulevaisuudesta ja jatkuvuudesta. Siitä meidän täytyy kyllä pitää huolta.
Mutta ei tarvitse käyttää kuitenkaan sanaa rakkaus.
No se on tosiaan kova ilmaus kaiken kaikkiaan, mutta ehkä puhuisin enemmänkin kiintymyksestä siihen, joka on kyllä syvällistä.
No entä Minna Pyykkö?
No nyt mä jäin tähän empimään, että mikä se tunne on, onko se rakkautta vai kiintymystä vai, mutta ehkä vähän samanlaisia tuntemuksia kuin molemmilla. Tässä mulla on ehkä, siis mä oon liikkunut kyllä lapsestakin metsäluonnossa, mutta mun oma tie on ollut sellainen, että kun mä oon päässyt tapaamaan paljon luontotoimittajana, kun mä oon pitkään ollut, niin käynyt hienoissa metsissä ja tavannut ihmisiä, jotka on antanut elämästään suuren osan metsien suojeluun tai tutkimiseen, niin se on jotenkin sitä kautta vähitellen kasvanut se kiintymys yhä isommaksi. Et se on mulla ollut tämmöinen matka, jossa se arvostus on lisääntynyt koko ajan.
Syveneekö se jotenkin edelleen?
Joo, kyllä siis. Ja se on jotenkin mun mielestä kauhean kiehtovaa, että mä en osaisi erottaa sitä, että musta on hienoa, että metsiin suhtaudutaan niin kuin tunteella, mutta myös se semmoinen, että miten paljon on sitä, mitä me ei vieläkään tiedetä metsäluonnosta, niin sekin on jotenkin ihan valtavan lumoavaa. Että on mun pitkään luultu vaikka, että metsät on aika yksinkertainen systeemi, eikä suinkaan, ei todellakaan. Nyt kun oli esimerkiksi tämä puutteellisesti tunnettujen lajien tutkimusohjelma Putte, niin sen tuloksena saatiin 2000 Suomelle uutta lajia löydettiin metsistä ja 500 tieteelle kokonaan uutta lajia. Et se on kauhean kiehtovaa, että me ollaan semmoisen äärellä, jota kukaan ei tarkkaan tunne. Totta kai se on niinku, herättää valtavasti kunnioitusta ja ihailua ja kiintymystä ja rakkauttakin.
Kysyin tätä ehkä siitä syystä, että tuossa Tiedelehdessä oli viime maaliskuussa toimittaja Artemis Kelosaaren artikkeli, jossa tutkailtiin suomalaisten metsäsuhdetta siitä näkökulmasta, että me olemme itse asiassa jossakin mielessä myös joidenkin mukaan ikään kuin vihanneet metsää kansana. Suomen kansanperinteen tutkija Leija Virtanen oli kirjoittanut näin vuonna 1994, ja tässä Tiedelehden artikkelissa Turun yliopiston kansanperinteen tutkimuksen professori Pekka Hakamies sanoi, että Virtanen ei ehkä liioitellut, tai jossakin mielessä ehkä vähän liioitteli, mutta hänen mielestään myös suomalaisten metsäsuhde on ollut hyvin tällainen pragmaattinen, että sillä olisi meille ennemminkin jonkinlainen välinearvo tai jonkinlainen hyödyn paikka. Niin mitä te ajattelette tällaisesta, Antti Majava?
No se, mitä äsken puhuin rakkaudesta, niin se ei saisi ehkä tarkoittaa tavallaan se rakkaus sitä, että aivot jätetään narikkaan, että eihän se ihmistenkään kesken sitä ehkä tarvitse tarkoittaa, että ollaan ihan älyvapaita ja tehdään ihan mitä sattuu. Että mun mielestä suomalaisilla on vahva tunne siitä metsään, mutta siellä aika vähän loppujen lopuksi on sitten semmoista älyllistä suhtautumista siihen, että mitä se merkitsee ja kuinka tärkeää se on ihmisille ja miten sitä voidaan käyttää.
Mikä on älyllinen suhtautuminen metsään?
No, mä oon siihen niin kuin törmännyt silloin, kun luin ensimmäisen kerran tämmöistä Uusi metsäkirja nimistä teosta, 2007 julkaistu teos, johon on koottu aika laajasti suomalaista metsäntutkimusta ja sekä taloudellista että ekologista ymmärrystä metsästä ja sen käytöstä. Ja sehän sai silloin tiedon julkistamisen valtionpalkinnon. Ja valitettavan vähän siitä on puhuttu sen jälkeen, mutta siellä on semmoinen niin kuin lausahdus esipuheessa, että Suomessa tehdään enemmän metsäntutkimusta kuin missään muussa maassa väkilukuun nähden. Ja se vaikuttaa ehkä kaikkein vähiten siihen käytännön metsäpolitiikkaan, metsien hoitoon, kuin missään muualla. Eli meillä on valtava epäsuhta tavallaan sen niin kuin hyvän tutkimuksen ja sitten sen käytännön niin kuin toiminnan välillä. Tähän varmaan kyllä päästään myöhemmin tässä keskustelussa sitten purautumaan, mutta tämä on ehkä semmoinen, mulla oli herättelevä teos tämä Uusi metsäkirja, jota voi suositella kyllä.
Onko tämä tuttu teille, Ilmari Häkkinen ja Minna Pyykkä?
Mulla ei ole, tai siis hetken, onko tämä Erkki lähtee vai kenenkä
tämä on itse asiassa, siinä oli aika laaja, tämä oli tämmöinen Suomen kulttuurirahaston argumenttahanke, joka järjesti ensin sarjan seminaareja ja siellä oli kymmeniä kirjoittajia metsäekonomian professoreita ja metsätaloustieteen ja ekologian puolen profia. Että siellä oli ehkä toistakymmentä professoria ja sitten iso liuta tutkijoita eri yliopistoista. Ja tämä oli semmoinen yhteinen teema tavallaan siinä kirjassa.
Okei, ihan tuohon minusta tuo, jos lähdetään oikein ajassa ihmislajin kehityksen kautta asiaa tarkastelemaan, niin kerron hyvin elävän esimerkin tässä joku vuosi sitten. Meillä oli täällä vierailemassa afrikkalaisia, jotka siellä metsäasioista vastaavat. Me mentiin sitten iltaohjelmaa, pidettiin tuolla metsän keskellä nuotion ääressä. Ja ilta kun pimeni sitten, niin mielestämme keksimme, että nyt me järjestetään niille jännittävä ohjelmanumero. Ja meillä oli sitten nauhurilla laitettuna sinne metsään suden ulvontaa. Ja voitte kuvitella vaan, kuinka näiden afrikkalaisten, jotka tulee sieltä avoimesta savannin ympäristöstä, heidän näkemyksensä tai tunteensa sitten, me aistittiin se välittömästi siinä ja huomattiin, että nyt taisi tulla paha moka. Eli he niin kuin pelkäsivät tavallaan sitä ympäristöä ja se tulee jostakin hyvin syvältä siitä, että siellä on jotakin pelottavaa, on ne sitten viljeläimiä niin kuin heidän ympäristössään se ja niin edelleen. Kun sitä myöhemmin keskusteltiin sitten, niin tämä avasi mulle sen, että kyllä se viha metsään tavallaan, niin sillä on joku taustalla joku tämmöinen tunne, pelottava tunne.
Eli pelko metsää kohtaan.
Niin, että mitä siellä on sellaista vaarallista minulle.
Onko tässä joku sellainen, että sitä metsää halutaan sitten jotenkin kontrolloida? Kun meilläkin puhutaan, että asiat ovat aina, meillä on kielessäkin sanoja kuten korpi, että jos joku on jossain huitsin korvessa, niin se on siellä kaukana jossain, minne ei pidäkään ikään kuin mennä, ellei halua jostain erityisestä syystä mennä sinne korpeen ja pitää kaikki kitkeä, ja etteivät paikat pääse metsittymään. Niin onko meillä jotain sellaista, että haluamme myös etäännyttää itsemme sieltä metsästä, ehkä juuri näiden pelkojenkin takia?
Niin kyllä varmaan siis onhan sitä metsää raivattu asuintiloiksi ja pelloiksi ja näin, ja se on ollut tärkeä vaihe myöskin. Mutta mä ajattelen ehkä sillä lailla itse, että suomalaiset on ollut niin kiinni metsässä, että kun meillähän on kuitenkin aluksi ollut, me ollaan siis asuttu puurakenteessa ja meillä on ollut puulautaset ja puulusikat ja me ollaan lämmitetty puulla ja veneet ja kaikki, että se on jotenkin ollut niin iso osa ja jollain lailla myöskin se, että se luonto on muovannut meidän kulttuurin pohjaa ja me ollaan eletty rinnan esimerkiksi niiden eläinten kanssa, siis seurattu niiden elämää, niin kaikki tämä on jotenkin myöskin niin lähellä, että tämä on oikeastaan vähän vaikea sanoa, että eihän se ole mitenkään erillinen suomalaisista se metsä ollut ainakaan aikaisemmin. Mutta totta kai siinä on tämä vaihe, että on ollut pakko sitten, ja metsiä on, talouskasvua on saatu aikaiseksi ja leipää on saatu niin kuin metsiä hakkaamalla.
Niin kyllähän se niin kuin kaksijakoisuushan on ihmiselle hirveän tyypillistä, tai monijakoisuus, että ne asiat, mitkä herättää niin kuin voimakkaita myönteisiä tunteita, niin voi herättää sitten yhtäkkiä vähän kielteisempiäkin tunteita. Ja tämmöinen suomalainen mökkeilykulttuurihan on vähän sen tyyppinen, että Kainuussa, kun on viettänyt paljon aikaa, niin siinähän on taustalla se metsä turvapaikkana ja tämmöiset piilopirtit, joihin mennään pahaa maailmaa ja vihollisjoukkojen ryöstelyä karkuun. Ja sinne ei saa edes polkua johtaa, koska silloin paljastuisi, että metsä on turvapaikka ja suojapaikka, mutta sitten myöskin se agraarikulttuuri on sitä, että tietenkin raivataan metsää viljelysmaaksi. Sehän on tosi oleellinen, tärkeä osa. Mutta sitten nämä varmaan vaihtelee nämä tunteet ihmisillä ja välillä siihen niin kuin ollaan vähän niin kuin koppeentuneita siihen metsään ja välillä sitten ollaan niin kuin siellä just nimenomaan suojassa pahalta maailmalta.
No, mutta yksi asia, mitä tässä nyt ollaan tällä viikolla tämän Mennään metsään -kampanjan tiimoilta tehty, on Minna Pyykkö, sinä olet pyrkinyt nyt lähestymään metsää ikään kuin uudella tavalla. Sinähän olet tehnyt jo tosiaan vuosia luonnon kanssa töitä ja taustaltasi biologi ja kuvataiteilija. Nyt tällä viikolla kävelet tällaista kääpäkävelyä, kävelet 200 metriä nyt viikon ajan pienissä pätkissä ja pyrit siinä tarkastelemaan ympäristöäsi. Miksi tällainen kävely?
No, mä lähdin siitä ajatuksesta. Mä mietin, että onko todella niin, että jos rauhoittuu ja hidastaa, niin alkaa havaita ja nähdä enemmän asioita ympärillään. Ja se oli tavallaan se lähtökohta ja ajatus, että mä lähden testaamaan tätä. Ja sitten tosiasiassahan metsässä suurin osa, eikä suinkaan vähäpätösin osa metsän asukkaista, on niitä, jotka piileskelee siellä. Se on vähän niin kuin mun kovakuorias valmentaja sanoi, kun mä oon hommannut nyt todella siis valmentajia sitten tähän koitokseen. Niin mä ajattelin, että tämä on vähän niin kuin urheilusuoritus, mutta että kun mä en mene matkaa vaan, että mä yritän päinvastoin hidastaa ja nähdä enemmän, niin mä hommaan sitten niin kuin eri lihasryhmien valmentajien sijaan, niin mä hommaan niin kuin näin ihmisiä, jotka opastaa niin kuin näkemään lieroja ja kovakuoriaisia ja hämähäkkiä ja muuta. Niin mun kovakuorias valmentaja sanoi, että kannattaa liikkua metsässä niin kuin etsisi jotain kätkettyä ja sillä lailla mä oon sit yrittänyt liikkua siellä ja esimerkiksi just vaikka nilviäisvalmentaja puhui siitä, että miten ne on usein siellä kaatuneiden puurunkojen alla ne kotilot esimerkiksi, kun ne haluaa olla piilossa, että niitä ei saalisteta, tai sienen niin kuin siellä alapinnalla ja näin, ja että miten ne seuraa toistensa hajujälkiä ja miten äkkiä jotkut etanat löytää sienet, kun siellä menee ne tuoksujäljet, nämä kaikki salaiset reitistöt, jotka on vaikka hajujen merkitsemiä, joista meillä ei ole mitään käsitystä, kun me hiippaillaan siitä helposti ohitse, niin tämä on ollut tässä se ajatus. Ja monestihan niin kuin, mä oon kuullut sellaisen väitteen esimerkiksi, että puut ja kovakuoriaiset ja sienet on luonut meidän metsät. Että just se, että vaikka ne on pieniä, jotkut kovakuoriaisetkin, niin niillä on valtava iso merkitys.
tämä on minusta mahtavaa, että on Nilviä, se kovakuoriaisvalmentaja. Siinä on jotain, siinä on jotain upeaa. Mutta onko tullut sellainen tunne, että tässä on jotenkin jollakin tavalla nyt sitten oppinut tarkastelemaan jo nyt jo tiistaina eri tavalla metsää kuin ennen?
No se on ollut ihan älyttömän hauskaa, että on ihan älyttömän etuoikeutettu fiilis, että on voinut käydä kysymässä näiltä kaikilta valmentajilta ihan käytännön vinkkejäkin. Esimerkiksi tänään me kokeiltiin sellaista, että kun hämähäkkivalmentaja sanoi, että voi kokeilla semmoisella ääniraudalla hämähäkin seittiin, että kun hämähäkki, jos heinällä kokeilee siihen seittiin, niin silloinkin hämähäkki saattaa tulla, mutta usein ne on tottunut niin kuin evoluution myötä. Sekin on kauhean jännittävää, kun näissä voi olla niin kuin 400 miljoonaa vuotta kehitystä takana jossain hämähäkiseitissä, niin sitten ja usein ne on voinut tottua myöskin tässä aikojen saatossa siihen, että heinä osuu siihen verkkoon ja se ei ole semmoinen niin yllättävä, mutta tämä äänirauta, niin se on niille ihan uusi juttu ja silloin ne tulee katsoa, että tuleeko se, onko siinä joku etökkä.
Reagoi siihen välittömästi.
Joo, pari kertaa onnistu tänään, mutta aina on aika vaikea nähdä sitä seittiä aina, milloin se osuu se äänirauta siihen. Ja pari kertaa se lähti kyllä pakoonkin, että tässä on vähän ehkä vielä hiomista tässä.
Oletko huomannut, että tapahtuuko itsessä jotakin, kun hidastaa tällä tavalla tahtia?
No se oli se mun yksi ajatus, että mä ajattelin sitä myöskin, että ihmisillä ja itsellänikin on vaikeuksia välillä havaita asioita luonnossa. Ja sitten myöskin se semmoinen, mikä tässä ajassa on, että me ollaan jotenkin niin kiinni itsessämme, niin mä ajattelin, että tämä voisi mullekin vaikuttaa niin, että kerta kaikkiaan keskittyy vähemmän itseensä ja enemmän siihen kaikkeen, mitä on ympärillä.
Onko teillä vastaavia kokemuksia, Ilmari tai Antti?
On.
Hidasta tuijottelua metsässä. Mitä siitä löytää? Tai mitä siitä saa?
No se hitaus on tosi tärkeää, niin kun menee luontoon, niin siinä on niin kuin ehkä tullut vaikka luontodokkareiden tai muiden kautta niin semmoinen vaikutelma, että koko ajan tapahtuu, niin kuin, että sä, niin kuin ikään kuin tulisi joku pettymys siitä, että ei heti näe karhua, kun astuu ovesta ulos. Tai useampaakin karhua jo pitäisi niin kuin nähdä samaan aikaan. Mutta ehkä parhaiten mä sain kiinni jostain tuommoisesta, kun mä olin Kanadassa käymässä semmoisella opintomatkalla ja siellä oli tämmöinen Kanadan alkuperäisväestön koulutuksessa ollut eräopas, joka johdatti ryhmää juuri tämmöisten niin kuin eläinten jälkien ja hajujen ja muiden perusteella niin, että se pystyi kertomaan kaikista jäljistä, että nyt kun me mennään näin tästä vähän matkaa eteenpäin, niin sitten se näki, että tuli vähän syvempi jälki ja silloin se tiesi, että sitä, se eläin on nähnyt jotain todennäköisesti siellä oikealla puolella. Ja sitten me heti, kun me käveltiin siitä joku parikymmentä metriä, niin me nähtiin siellä seuraavat jäljet. Ja se osasi siis niin kuin oikeastaan niiden jälkien perusteella rakentaa sen koko niin kuin metsän ja sen niin kuin ainakin näiden isompien eläimien liikkeen sinne niin, että ne oli oikeastaan ihan niin kuin siinä. Että ei niitä tarvinnut nähdä, koska tietysti tiesi, että siellähän ne jossain myös on. Että se oli ihan mieletön kokemus.
Eli jonkinnäköinen metsäkartta piirtyi siinä samaan aikaan eläinten kautta.
Niin, että ymmärsi sitä logiikkaa, millä ne toimii. Ja sitten, että ne tekee kyllä aika paljon kaikkea muutakin kuin saalistaa toisiaan, että eläimet ja eliöt metsässä, niin ne muodostaa tosi mielenkiintoisia yhteenliittymiä ja ne elää yhdessä niin kuin muullakin kuin semmoisella raadollisen kilpailun tasolla tai toisiaan saalistamalla. Että se on oikeastaan siellä mustarindassa keskeinen havainto, että millä se metsä toimii, niin sehän on just sitä, että se on niin kuin semmoinen iso kokonaisuus, jossa tapahtuu valtavan paljon niin kuin semmoisia symbiooseja ja eri lajien yhteistoimintaa ja mieletön diversiteetti muodoissa ja väreissä ja eliölajeissa. Ja se on semmoinen melkein niin kuin kvanttiilmiö, että ihmisaivot osoittautuu aika rajalliseksi siinä, kun lähtee kuvittelemaan niitä kaikenlaisia verkostoja, mitä siellä lajien välillä, kuinka ne kommunikoi keskenään ja kuinka ne tietää erittäinkin hyvin, että mä oon siinä. Ja oikeastaan ne saattaa tietää aika hyvin, kuka mä oon, ehkä paremmin kuin minä itse. Tämmöinen tunne saattaa joskus tulla.
Onko Ilmari Häkkinen täällä Evo-metsissä tuollaisia tunteita?
Kyllä varmaan on. Ja Nyt kun tuota nuotiota tuossa katselen, niin kyllä minulle aika pysähtyy silloin, kun metsässä on tilaisuus tehdä nuotio. Hmm. Ja tuota, vielä eritoten silloin, kun siihen voi käyttää tuota tervaskantoa, josta jo pelkkä se hajuelämys ja se koko valmistelu siinä, niin tuota, se on semmoinen rituaali minulle, että tuota, nyt tapahtuu jotakin sellaista, mikä on ainutlaatuista.
Mitä sinä silloin teet? Miten tervaskantoa käytät?
No sanotaan näin, että ensinnäkin se ajatus, että kun mä valistunut arvaus on se, että nämä tervaskannot, joita syntyi aikanaan ja metsäpalojen tuota, kautta, jollain tavalla jäivät männyt sitten kuitenkin kituliasti elämään ja tervaksen muodostus käynnistyi. Ja tuota, että nämä tänä päivänä ei meillä niin kuin muodostu tervaskantoja samassa määrin kuin aikanaan, jolloin metsäpalot kulkivat paikka paikoin aina. Ja tuota, että nyt on käyttämässä sellaista luonnonvaraa, joka on niin kuin hiipumassa itse asiassa. Ja että sitä kautta tuli, niin kuin, että teinkö mä suuren synnin, kun mä nyt tämän tervaskannosta otan yhden säpäleen ja sytytän sillä nuotioni nauttiakseni siitä. Ja saati sitten, että tulee mieleen myös sellainen tarina jossa tuota, kirjoittaja kertoi siitä, kun hän katsoi niitä nuotiossa palavia puita ja niitä vuosikertoja, mitä ne puut olivat kokeneet, niin hän kirjoitti näistä sitten ihan kirjaansa, ihan oman lukunsa siitä, että mitä siinäkin vuonna tapahtui hänen elämässään, kun tämä oli sen ja sen ikäinen tämä puu. Ne vuosiluistot avautuivat hänelle hienolla tavalla. Tämä oli kyllä hieno elämys, luin sen mielelläni.
Omaa elämää pystyy peilata puun syiden kautta. Ja...
kyllä.
Tervaskannoista Antti Majava puhui tuossa äsken, mainitsit jo Mustarintasta, joka on Kainuussa sijaitseva tutkimustaiteilija, yhteisöresidenssi, paikka. Olet sitä ollut perustamassa. Mustarinta pyrkii edesauttamaan jollakin tavalla tämmöistä ekologista, ehkä tasapainoilua ympäristön kanssa. Nykyään olet myös Helsingin yliopistossa väitöskirjatutkijana tässä biostutkimusyksikössä. Mutta tuosta Mustarintasta, miksi se piti alun perin perustaa?
No, meitä oli joukko Kuvataideakatemiasta valmistumassa olevia opiskelijoita, jotka oli huolissaan siitä, että Kuvataideakatemian opetukseen ei silloin 2000-luvun puolivälissä vielä kuulunut luonto tai ympäristö juuri ollenkaan. Eli oltiin semmoisessa ihmiskeskeisessä kuplassa, jossa sitten kuultiin jatkuvasti huolestuttavia uutisia raporteista, ilmastonmuutoksesta, biodiversiteettikadosta. Ja koettiin sitten muutaman tyypin kanssa, että meidän on pakko niin kuin reagoida tähän ja että me ei taiteilijoina voida millään tavalla väistää tätä eikä päästä tämän asian ulkopuolelle. Ja oikeastaan mitä enemmän siihen perehdyttiin, niin todettiin, että tämä todennäköisesti tulee olemaan meidän elinaikana se kaikkein isoin kysymys, mitä me ihmisinä tullaan kohtaamaan. Ja silloin niin kuin taiteen täytyy tuottaa jotain siihen liittyvää. Taiteen täytyy siinä mielessä mun mielestä ainakin olla aina vähän niin kuin ajassa kiinni, että jos se niin kuin pakenee omaa aikaansa, niin se ei ole niin kuin yleensä hyvä lähtökohta. Ja näin me sitten lähdettiin miettimään, mitä me voitaisiin tehdä, ja me löydettiin sitten tämmöinen hieno paikka sieltä Kainuun korvesta, joka on Paljakan luonnonpuiston siis ihan vieressä, ja siinä on semmoista, voi sanoa, että kirveen koskematonta metsää siellä luonnonpuiston puolella ja hyvin vanhaa arvokasta metsää myös niin kuin sen ympärillä. Luonnonpuistohan on täysin suljettu, että sinne ei saa mennä. Mutta on kuullut, että se on niitä niinku todellakin ainoita paikkoja Suomessa, jossa on todella sellaisia ympäristöjä, mihin ihminen ei ole koskaan kajonnut. Se johtuu siitä, että kaskiviljelykään ei ollut siellä mahdollista, se oli niin kosteita. Ja sen takia se luonnonpuisto siellä on perustettu. Ja musta se on aika hurja ajatus, että sinne tosiaan pääsee vaan erityisellä luvalla metsän tutkijat ja taiteilijat. Me ollaan yritetty saada lupaa tähän vierailuun taiteellisista tai kulttuurin tutkimuksellisista syistä, mutta semmoista lupaa ei ole herunut. Ja tietysti me kunnioitetaan sitä, että kun se on niin äärimmäisen uhanalainen ja herkkä ympäristö, niin eihän me sinne tarpeettomasti niin kuin mennäkään. Mutta se kertoo meidän ehkä semmoista kulttuurisesta tilasta, että jos me puhutaan vaikka metsäsuhteesta Suomessa, niin voin sanoa, että muutamaa kymmentä metsäntutkijaa lukuun ottamatta tai tai ehkä niitä nyt joitakin satoja voi olla, niin meillä muilla kansalaisilla ja vaikka taiteilijoilla, niin ei oikeastaan ole mahdollisuutta välttämättä nähdä semmoista niin kuin tiukan määritelmän mukaan täysin ihmistoiminnan ulkopuolelle jäänyttä metsää. Ja tämähän on niin kuin, jos mä kun taiteilijana mielellään...
Onko tämä nyt siis sitä aarniometsää, sitä koskematonta, vai onko aarniometsä vielä löyhempi?
No aarniometsähän on tietysti vähän löyhempi, että aarniometsäksi kutsuu kuka nyt mitä sattuu, mutta että yleensä se nyt on vähän vanhempaa
ikimetsä.
Metsää. Ikimetsä on yleensä arvokasta ja semmoista niin kuin, sinänsä hienoa ympäristöä. Itse mä tykkään hyvin monentyyppisistä metsistä, että en pelkästään vanhoista metsistä. Mutta että niin kuin tämä on sellainen esimerkki siitä, että kuinka vähän meillä on enää jäljellä niitä tai oikeastaan ihan mitättömän vähän sellaisia niin kuin kohteita. Et sen verran, mitä mä oon vilkassut sitten sinne luonnonpuiston puolelle sieltä rajalta, niin se näyttää oikeasti hyvin erilaiselta se metsä. Siellä on kaatuneita runkoja, on parin metrin verran toistensa päällä ja siellä on, se on niinku semmoinen maisema, jota mä en ole kohdannut oikeastaan missään muualla. Että mä oon niinku pahoillani siitä, että suomalaiset ei voi enää nähdä tällaista. Mm. Ja että meidän täytyisi pyrkiä siihen, että meidän niin kuin seuraavat sukupolvet sit vois nähdä ja että meillä olisi tosiaan niin kuin mun mielestä jokaisessa kylässä pitäisi olla joku kylämetsä, joka säilyy siellä, mihin voidaan mennä. Että ihmiset voi muodostaa semmoisia niin kuin pitkiä metsäsuhteita ja sukupolvesta toiseen niin kuin käydä jossain metsässä ja siitä syntyy sen metsäkulttuuri myöskin, että jos metsä on kasvatusmetsää, joka uusitaan sitten tai uudistetaan hyvin niin kuin määrätietoisesti ja hyvin usein, niin ei sellaiseen oikein voi muodostaa semmoista pitkää niin kuin suhdetta. Että.
Mitä ajatuksia tämä herättää teissä?
No ihan tuosta aarniometsästä ja sitten itse käsitteestä. Eli meillähän on täällä tämä kotisten, alun perin kutsuttiin aarnimetsäksi, ja nimihän viittaa tähän aarniin, eli hyvään metsänhaltijaan. Eli siihen liittyy tällainen tunne-elämys. Nykyisellä toki on muuttunut sitten luonnonsuojelualueeksi nimeltänsä, mutta kuitenkin taustalla on tämmöinen, näitä metsähallituksen maille, valtion maille perustettiin aikanaan tämmöisiä aarnimetsiä, just jotka oli edustavia näytteitä, tosin pieniä sirpaleita siitä ajasta, jolloin se metsä sai olla omassa tahdissaan. Eli kyllä siinä tavattoman paljon semmoista tunnetta tähän liittyy, ja niin kuin tuossa just niin kuin taiteilijan näkemys varmaankin, niin on ihan perusteltua, että sitä hyödynnettäisiin tai käytettäisiin tällä tavalla myös innokkeena tai innostuksen lähteenä.
Mä kyllä kans niin on ajatellut sitä, että moni suomalainen ei ole nähnyt semmoista luonnontilasta metsää, ihan toi.
Siis minä en ainakaan
sama kokemus, ja nyt on ollut esimerkiksi just täällä kotisten alueella, niin sitten kun viettää aikaa ja rupeaa näkemään sitä yksityiskohtia, miten hyvin perustavasti erilainen semmoinen metsä on kuin tämmöinen talousmetsä, niin sehän on, akatemiaprofessori Ilkka Hanski sanoi joskus, että hänestä pitäisi keksiä eri sana niin kuin merkitsemään näitä eri metsiä. Tietenkin meillä on tämä termi puupelto, mutta että tavallaan, että joskus ne on vähän niin kuin on niitty ja pelto, niin se ero on vähän niin kuin yhtä suuri hänen mielestään siinä, kun puhutaan luonnontilaisesta tämmöisestä vanhasta metsästä ja sitten tämmöisestä talousmetsästä. Mutta että eihän tämä tietenkään sitä tarkoita, että kaiken metsän tarvii olla luonnontilasta ja vanhaa metsää, mutta että toi on mun mielestä kans olisi hieno ajatus, että ihmisillä olisi mahdollista päästä näkemään semmoista metsää, joka on niin, kuin niin visuaalinen ja täynnä semmoisia ihmeellisiä pieniä yksityiskohtia.
Nythän tämä oikeastaan tämä aarnimetsävaihe, jota me katsellaan tässä ja arvostetaan kovasti, niin sehän on yksi vaihe vaan siitä kehityskulusta. Jos me katsotaan kotisten aarnialueen menneisyyttä, sieltä on paikannettavissa ainakin 4 tai 5 paloa, siis metsäpaloa, niistä palokoroista, mitä siellä niissä vanhoissa männyissä on. Eli se metsän luonne on tässä vuosisatojen myötä, siellähän on ne vanhimmat männyt, taitaa olla 350-vuotiaita, niin, ja kuusikko on tullut sitten myötä sinne, kun on ollut vähänkin rauhallisempaa aikaa, ettei metsäpalo ollut hävittämässä. Eli paikkapaikoin on tosiaan tämmöinen vaihe, että meillä on näitä, ja syystä ollaan huolissamme näistä vanhoista sirpaleista, mitä meillä on tallalla, mutta meidän tulisi tuottaa nuoria luonnontilaisia metsiä. se tuottaa. Ja meillä on yksi esimerkki täällä Evolla, sellainen paloalue, joka 90-luvun alussa poltettiin avohakkuualue, johon säästettiin keskelle sitten sellainen 1,5 hehtaarin pystymetsä, josta valikoiden otettiin arvokkaammat puut talteen ja loppu sitten siinä kulutuksen yhteydessä poltettiin. Ja siinä ajatuksena oli, että nyt tuotetaan kerrankin, taisi olla ensimmäisiä kertoja Suomessa, nuori luonnontilaisesti kehittyvä metsä.
Onko se nyt sellainen?
On, se on tietysti kehitysvaiheessa. Siihen ei kosketa, jollei luonto itse sitten jollain
miltä
tavalla
se, miltä se näyttää nyt?
No nyt, kun sitä on katsellut, niin siellä on siis, sehän oli vanha kuusikko ja seassa vanhoja mäntyjä, niin kuin monesti käy, se sukkesi on tietty vaihe. Mutta nythän se on niin kuin mänty ja koivu sekainen. Koivu on hyvin runsaana siellä, lehtipuuvaltainen, jossa mänty tulee mukaan ja kuusi tulee siellä alhaalla kerroksena. Eli se on se luontainen kulku, mikä meidän metsissä monin paikoin tuoreella kankaalla tapahtuu.
Ja pidetäänkö tämä nyt siis sellaisena, että siihen ei kosketa?
No kyllä, juu, nimenomaan sellainen päätös on tehty, että se on tutkimuskohde, siitä on hyvin paljon julkaistu materiaalia ja tuotetaan jatkuvasti lisää aikojen myötä. Mutta siellä on nähtävissä sellainen niin kuin vaihe, jota pitäisi olla muuallakin maassa.
Joo, siellä Paljakan luonnonpuiston ympäristössäkin pitäisi just olla tämmöisiä, että siellä on aika tasa-ikäistä metsää sitten niillä alueilla, mitkä on kaskettu muutama sata vuotta sitten, ja nyt ne alkaa olla vanhassa iässä ja samaan aikaan sitten isoja alueita ikään kuin on siirtymässä siihen että puut kuolee vanhuuteen samanaikaisesti. Ja silloinhan pitäisi tietysti metsäpalon uudistuminen, tai uudistuminen metsäpalon kautta on tietysti niin kuin se, miten luonto toimii. Ja sitten pitäisi nyt pyrkiä just niitä tuoreita niin kuin metsiä sitten ja uusia niin kuin nuorempia metsiä niin kuin tukemaan, että ne saisi kehittyä siinä. Mutta se ongelma siinä on ehkä se niin kuin mun mielestä huono suunnittelu, että just kun mainittiin akateemikko Ilkka Hanski tuossa, niin me kerättiin haastattelemaan häntä vielä ennen kuin hän edes meni ja hän sitä nimenomaan painotti sitä tärkeyttä Kainuun metsillä, että kun nämä on niin sirpaleisia nämä Etelä-Suomen metsien niin kuin, luonnontilaiset alueet, niin Kainuussa ja just siinä Paljakan kohdilla niin, ja siinä lähellä itärajaa niin on hyvin tärkeitä tämmöisiä laajempia luonnontilaisia alueita, joiden sirpaloituminen pitäisi nyt hyvin nopeasti pystyä niin kuin pysäyttämään. Ja siellä just pitäisi tukea sitä niin kuin metsäekosysteemin niin kuin riittävän laajaa suojelua, että siellä olisi oikeasti mahdollisuus näillä uhanalaisillakin metsälajeilla sit selviytyä. Mutta tämmöistä ei ole nyt näköpiirissä siellä Kainuun suunnalla, että se sirpaloituminen jatkuu ja se on meistä kauhean kurjaa. Ja siihen mä niin kuin saatan joskus herätä öisin siellä, että kuuluu niin kuin moton ääni ja mä pelkään, että joku arvokas kohde on niin kuin menossa, koska siellä ei ole vielä läheskään niin kuin varmistettu sitä, että ne metsäekosysteemit oikeasti säilys. Ja kun ne on muualta jo tavallaan niin kuin kadonnut täältä eteläisemmästä Suomesta, niin nyt se olisi meidän semmoinen niin kuin kansallinen tehtävä ainakin vaalia sitä, että Kainuussa säilyy sitten niin kuin tämmöistä boreaalista metsää, keskiboreaalista metsää.
Oletteko te samaa mieltä, Minna Pyykkö, Ilmari Häkkinen, että lisää
toki
toimia tarvittaisiin?
Pakko lisätä, tietenkin Etelä-Suomessa pitäisi lisätä suojelua, siitä ei ole mitään kysymystä.
Etelä-Suomea ei saa unohtaa.
Ei.
Niin kyllähän tämä niin kuin laji, että monet uhanalaiset lajit on nimenomaan metsissä, tietenkin metsäluontoa meillä on, niin sen takia. Ja sitten just tämä lahopuun määrä on siinä se tavallaan, että tämmöisessä luonnontilaisessa metsissä on niin kuin nyrkkisääntö ehkä kolmasosa puista, olisi semmoisia lahoavia. Ja sitten kaikki ne lajit, jotka viihtyy tällä lahoavalla puulla, niin on sit, tarvii tietenkin sitä ja sitä jatkumoa sitten, että tulee sitä uutta lahoavaa puuta. Ja varmaan sitten just se, että elinalueen pitää olla riittävän iso, että se musta tuntuu, että suojelussakin jossain aikaisemmin ajateltiin toiveikkaasti, että täsmäsuojellaan niin kuin tarkasti jotakin pieniä alueita ja niitä lajeja, mutta niin kuin, yksilön kannalta se voi olla tietenkin, että se pystyy elämään siinä yhdessä puussa, mutta että jos ajatellaan niin kuin pitemmälle, niin silloin tietenkin sen alueen pitää olla riittävän iso, jotta se suku ja kanta siellä säilyy.
No mutta jos ajattelen nyt, Ilmari Häkkinen, sinä olet täällä Evon metsäoppilaitoksella opettanut nimenomaan metsien monikäyttöä, jossa yhdistetään tätä talouskäyttöä ja virkistyskäyttöä ja sitten metsien suojelua, niin miten se onnistuu? kun kaikkia pitäisi päästä kuitenkin tuonne metsään ajamaan maastopyörällä ja sitten samaan aikaan sitä pitäisi suojella ja sitten vielä hakata päälle, niin miten tämä tehdään?
No toki se on ihan haastava kaiken kaikkiaan tehtävä hieman sitten alkuvaiheesta, eli kun 80-luvun alussa tulin Evolle lehtoriksi ja nimikkeinä oli sitten metsien monikäytön lehtori. Mm. Eli elettiin vaihetta, jossa metsäalalla ei oikeastaan tämmöisiä asioita kovin syvällisemmin missään tarkasteltu, saatiin, että niitä olisi opetettu. Ja Evolla sitten aloitettiin tällainen metsien moninaiskäyttö, oli silloin kielitoimisto myöhemmin kielsi tämän käsitteen käytön, että siirryttiin monikäyttöön, jota nyt sitten toki tulee käyttää. Niin että mitenkä näitä asioita voitaisiin yhdistää toinen toisiinsa, millä tavalla metsäsuunnittelu, joita täälläkin toki oppilaille keskeisesti opetetaan, niin millä tavalla metsäsuunnittelu ottaa huomioon nämä kolme lähestymistapaa, se metsätalouden tarpeita, virkistyskäytön tarpeita ja suojelun tarpeita. Kuinka nivotaan isommalla metsäalueella, ja metsähallitus on ottanut tämmöisen käytännön sitten näissä luonnonvarasuunnitelmissa, eli tätä samaa jakoa. Nykyisellään ehkä puhutaan enemmänkin ekologisesta kestävyydestä, taloudellisesta kestävyydestä ja sosiaalista kestävyydestä, mutta samoja asioita siinä tarkastellaan. Ja tietenkin tutkimustaustaa on jonkin verran sitä aihepiiristä tehty, että meillä on tiettyjä optimointimalleja, millä tavalla nämä kolme tekijää saadaan optimaalisesti yhdistettyä toinen toisiinsa. Mutta kyllä siellä vaikeuksia tulee ja aina että joudutaan tekemään kompromissiratkaisuja siitä. Ja varsinkin silloin, kun yksityismaille mennään, jossa on yksittäisten ihmisten tavallaan metsäomaisuus ja sen käyttö harkittavissa, niin tämä vaatii kyllä aika paljon, eikä kaikissa tilanteissa välttämättä päästä yksimielisyyteen. Mutta meillä on kyllä keinoja ollut sitten tehdä, vaikka meillä on metsälaissa arvokkaat elinympäristöt, jotka toki, niin kuin Minna tässä sanoi, että ne on pieniä sirpaleita, mutta ne on kuitenkin meidän arvokasta luontoa, jota on onnistuttu säästämään. Sitten meillä on metsäsertifiointijärjestelmä, joka on tullut kuvaan mukaan, joka pyrkii tavallaan vaikuttamaan siihen, minkälainen metsäluonto, kuinka monimuotoinen se tulevaisuudessa on. Mutta ei tätä puhtaasti optimointimalleilla ratkaista. Kyllä tämä on ihmisten, metsän omistajien asenteissa ja tavoitteissa. Meillä on erinäköisiä rahoitusohjelmia, meillä on metsäohjelma, jolla näitä pystytään tukemaan metsänomistajia ja niin edelleen. Että kyllä meillä työkaluja on.
Mutta mitä te ajattelette sitten siitä asenneilmapiiristä kaikki kolme? Että onko tällaiset toimet sitten riittäviä? Että meillähän on kuitenkin suojelualueita, jotka on ihan valtion puolesta määritelty ja niihin ei kosketa, mutta meillä on kuitenkin hirvittävä määrä metsää, vika on nimenomaan yksityisomistuksessa ja yksittäisillä omistajilla on oikeus tehdä niille, mitä lystäävät, pistää sitten vaikka koko systeemi matalaksi. Niin jos tässä nyt olisi vaikka minulla 100 hehtaaria metsää, niin mitä sille nyt sitten pitäisi tehdä? Miten se monikäyttö onnistuisi?
No jos esimerkiksi olisit metsäsertifioinnissa, FSC-sertifioinnissa mukana, niin sehän tervehtäisi jo 5% suojelualuetta sille jo pelkästään.
Ihan automaattisesti?
Joo, sehän on se sertifioinnin kriteereissä. Ja sitten siellä on niitä muita luontoarvoja, luontokohteita, jotka metsälaki taas rajaa pois.
No mitenkä, kannattaisiko minun siitä sitten pitää vaan se 5% vai kannattaisiko nytten, mitä Antti Majava sinä olisit mieltä, kuinka paljon sitä kannattaisi laittaa suojeluun?
No eikö se ole siellä 20% tietämissä, mikä on tämä niin kuin ekologien, muun muassa Ilkka Hanskin niin kuin näkemys siitä, mikä pitäisi olla se suojelupinta-ala niin kuin per ekosysteemi ja per alue, eli siis Etelä-Suomenkin metsäekosysteemeistä pitäisi 20% olla suojeltu.
Tämähän ei toteudu.
No eihän se nyt ei toteudu sinne päinkään, että sehän on muutamissa prosenteissa tällä hetkellä. Sitten kun puhutaan vielä siitä, että onko siellä näitä niin kuin oikeasti arvokkaita kohteita, kuinka paljon mukana ja sillä tavalla, että kyllä meillä on paljon tehtävää siinä niin kuin luonnonsuojelun puolella, mutta että jos me ajateltaisiin, mitkä olisi järkeviä tavoitteita, niin mä niin kuin olen itse huomannut sen tosi selvästi Kainuussa. Mä olen ollut mukana luonnonvarasuunnitelmatyöryhmässä siellä muutama vuosi sitten. Ja se oli ihan selvää, että kun hakkuutaso valtakunnallisesti nostetaan tietylle tasolle, niin se sitten aiheuttaa sen, että sitä puuta tullaan hakemaan ihan kaikista mahdollisista paikoista, jotka tiedetään arvokkaaksi, mutta kun on niin kova paine saada raaka-ainetta niin silloin se niin kuin johtaa siihen, että sullakin yksityisen metsän omistajana niin olisi aika kova paine sitten myydä sitä puuta sieltä jopa kesken kasvusena, mitä tällä hetkellä tapahtuu aika paljon. Siinä niin kuin, meillä on tulossa todennäköisesti jollain aikavälillä esimerkiksi hiilinielut ja hiilivarastot metsässä semmoiseksi asiaksi, jota sitten niin kuin voidaan EU:n kautta tai
valtakunnallisesti. Tätähän kammettiin nyt juuri viime talvena EU-tasolla, ja tästä tuli näitä linjauksia, että Suomi saa nyt hakata enemmän kuin mitä monet luonnonsuojelijat toivoivat.
Siitäkin on vähän kahta näkökulmaa, että sitä lasketaan nyt parhaillaan Suomen ilmastopaneelin toimesta, että mitä tämä käytännössä tosiaan tarkoittaa, että minkälaista metsänhoitoa me voidaan harjoittaa valtakunnallisesti ja minkälaista taas ei. Että siitä on keretty jo antaa semmoisia lausuntoja, että me voitaisiin sitten hakata lisää, mutta, ja että se olisi ongelmatonta hakata enemmän, mutta ei se välttämättä ihan niin ole. Se on hyvin monimutkainen ja monitulkintainen se. Kiitos aktiivisten lobbareiden, jotka on pyrkineet siihen sitten vaikuttamaan. Mutta katsotaan nyt, miten se EU-lainsäädäntö sitten muuttuu ja regulaatio muuttuu. Mutta että periaatteena pitäisi olla se, että se biodiversiteetin säilyminen on meille yhteiskuntana niin äärimmäisen tärkeä kysymys. Puhutaan life support systemseistä, eli elämää ylläpitävistä järjestelmistä. Ja eihän me voida olla niin tyhmiä, että me niin kuin, jos meillä on hyvä tietämys, tieteellinen oikeastaan maailmanlaajuinen konsensus siitä, että biodiversiteetti on uhattuna ja meidän yhteiskunta tarvitsee sen biodiversiteetin, jotta me saadaan se jatkumaan, niin eihän me voida sitä oksaa sahata alta. Meidän ilmastoasia on ihan sama, että nämä niin kuin natural climate solutions, eli luonnon omat hiili- tai ilmastoratkaisut, joissa metsä ja maaperä, myös viljelymaa on hirveän oleellisessa roolissa, niin nämä ratkaisee meidän tulevaisuuden. Ja nyt me ollaan niin monta vuosikymmentä hukattu aikaa näissä niin kuin meidän toilailuissa, että nyt meidän on viimeistään pakko ottaa kaikki ne hyvät keinot käyttöön sekä metsästä että maaperästä että viljelymaasta ja nimenomaan suojata se biodiversiteetti ja sitten ne ilmastoasiat eli turvata ne hiilinielut.
Miltä tällainen puhe kuulostaa, Ilmari Häkkinen, esimerkiksi sinun korviisi?
Kyllähän se vakavasti otettava asia on, johon kaikilla keinoilla tulisi pystyä vastaamaan. Ja ottaisin tässä nyt esille sellaisen käsitteen, joka on jonkin aikaa ollut käytössä, tämmöinen ekologinen kompensaatio. Mm. Eli tällä tavalla voidaan niin kuin siirtää sitä tavallaan sitä suojelutarvetta niin toisaalle semmoisilla alueilla, kun esimerkiksi meillä käy, että asuinalueiden rakentaminen on uhkaamassa joitakin arvokkaita kohteita, on se sitten siellä elävä liito-orava tai mikä muu sitten laji tahansa, mutta että sitten voidaan vastaavasti taas valita ja kohteita, jotka täyttää kriteereiltään sellaisia, että ne jätetään sitten. Tampereen kaupunki on hyvä esimerkki ollut tällaisesta kompensaatiomallista.
Niissä kompensaatiossahan on just tietenkin vaikea se, että sä et koskaan voi kokonaan sitä kaikkea kompensoida, kun ei me edes tiedetä niin kuin koko sitten niitä kaikkia tuhansia lajeja ja kaikkien, tai kymmeniä tuhansia tai satoja tuhansia, mutta mä oon samaa mieltä, että nyt tällä hetkellä on vähän semmoinen tilanne, että yksittäiset lajit voi olla suojeltuna, mutta sitten taas se elinympäristö tai joku semmoinen, niin se voidaan sitten hävittää, ja jos ei sitä tarvitse kompensoida, niin sitten se on. Että on se parempi kuin ei mitään, jos kompensoidaan, vaikka osittain pystytään tekemään se. Ja mä oon sitä mieltä kyllä, että tämä luonnon monimuotoisuuden väheneminen on niin kuin, no se on varmaan nousemassa nyt, mutta että kyllä se on ainakin yhtä iso uhka kuin tämä ilmastonmuutos. Ja kun metsistähän on puhuttu, joskus on arvioitu, että meillä on semmoinen 1000 lajin sukupuuttovelka, että jos vaikka tilanne olisi säilys tämmöisenään, niin kuin lajeja, joiden elinympäristöt on nyt niin pieniä, että ne tulee niin sanotusti, että ne on niin kuin eläviä kuolleita, että ne tulee häviämään jonkin ajan päästä, että koska ne ei enää pärjää näillä olemassa olevilla alueilla. Että kyllä se hurjalta kuulostaa, mutta metsänomistajat on tietenkin, niin kuin kaikki me ihmiset ollaan erilaisissa elämäntilanteissa, ja että se on aina tosi hankala just, että mitä pitäisi tehdä, jos mulla itsellä olisi mahdollista ja olisi joku hieno metsäalue, niin kyllä mä ajattelisin, että mä perustaisin siitä tulevan vanhan metsän. musta olisi tosi hienoa, että vaikka se ei olisi nyt vielä arvokas, niin se olisi sitten niinku tuleville ihmisille. Niin.
tuleva vanha
metsä. Tämä on mun vinkki. Niin.
Siinä vinkki Kulttuuri Ykkösen kuulijoille, tulevaa vanhaa metsää pystyyn. Mutta yksi kysymys, mikä tähänkin liittyy, tähän luonnon uudistumiseen ja siihen, että miten suojella ja miten kasvattaa ja mitä ja miten luonto itsekin uudistaa itseään, on esimerkiksi avohakkuut. Nythän on kansalaisaloite menossa läpi siitä, että avohakkuut kiellettäisiin ja menee siis sitä myöten sitten eduskuntaan äänestettäväksi. Mutta avohakkuutkin ovat, niin, tai, no, haluan kysyä teitä, mitä te olette niistä mieltä, koska sehän on kuitenkin toisaalta myös yksi tapa, varsinkin kun ennen on vielä kulotettu päällä, niin sitten siellä on oma lajistonsa, joka syntyy avohakkuun tilalle. Niin miten siihen pitäisi suhtautua? Onko se esteettinen haitta vai onko se muukin haitta?
No, mä voin vastata lyhyesti. Tässä on parempia asiantuntijoita sen suhteen, mutta nykyään ei varsinaisesti kai käytetäkään sanaa avohakkuu, vaan erilaisia niin kuin aukkohakkuita tehdään ja sitten kyllä mä oon toisaalta nähnyt Kainuussa aikamoisia aukkoja, että kyllä se avohakkuu musta on ihan hyvä termi sinänsä, mutta kai sitä voisi ajatella, että hyvä suunnittelu olisi tässä niin kuin kaiken A ja O, että yksittäiset ja yksityiset metsänomistajat, niin heillä tosiaan on niin kuin oikeus käsitellä metsiään tietysti niin kuin myös taloudellisen edun mukaan ja silloin meillä pitäisi olla niin kuin turvattu riittävä määrä niitä alueita, jossa hoidetaan metsää siten, että ne luontoarvot säilyy. Siinä ei ole niin kuin mitään epäselvää, että meillä pitää olla riittävä suojelutaso ja biodiversiteetissä pitää pystyä huolehtimaan. Ja sitten meillä tulee niin kuin tavallaan uutena asiakokonaisuutena nämä ilmasto-optimoinnit, eli kuinka me saadaan metsän kasvu ja se metsän hiilivarasto ikään kuin optimoitua ilmastonmuutoksen kannalta. Näyttää tällä hetkellä tutkimustiedon valossa hyvin vahvasti siltä, että avohakkuut ei ole ilmaston kannalta hyvä vaihtoehto, vaan jatkuva peitteinen metsänhoito olisi parempi vaihtoehto. Mutta että en ota kantaa siihen, sopisiko ne joihinkin kohteisiin, varsinkin tämmöisenä niin kuin enemmänkin aukkohakkuutyyppisenä, niin siitä uskon, että löytyy parempi tietämys kyllä tästä porukasta.
Evollahan on vuosikymmeniä. Niin kauan kuin metsäopetusta on järjestetty, niin tätä metsäaluetta suunnitelmallisesti hoidettu ja siihen hoitoon on liittynyt sitten myös nämä avohakkuualat, jotka ovat olleet sitten, kun valtionmailla ollaan, niin ne on ollut sitten useita hehtaareja, jopa 10 hehtaarin, jopa enemmänkin paikkapaikoin, silloin kun siihen on ollut tarvetta. Ja Mairemyrsky 62 teki kanssa aika pahaa jälkeä täällä, eli luontokin tuottaa metsäpalojen ohella niin sellaista avointa tilaa. Ja kuitenkin niin kyllä näkisin, että tällainen avoin tila tulee se sitten myrskyjen tai sitten metsäpalojen kautta tai sitten metsäpaloja jäljittelevien niin kuin metsänhoitotoimien kautta vastaan, että kyllä se tänne istuu. Aikanaan kovasti tapeltiin siitä, että kuinka luonnollisia tai luonnonmukaisia ovat nämä avohakkuualat, ja että kun niitä rinnastettiin sitten metsäpaloihin. Toki nyt on muutettu käytäntöjä sillä tavalla, että niille aloille jätetään säästöpuuryhmiä ja puuainesta pystyyn ihan jotta jäljiteltäisiin enemmässä määrin näitä metsäpaloja, jotka aikanaan tuhosivat puustoa, mutta osa puustosta jäi pystyyn tosi vähän vahingoittuneena, mutta kuitenkin levittivät siemenensä taas sitten ympärille.
Eli että avohakkuut eivät olisi mielestäsi täysin
kiellettyjä? Ei toki. Ja tosin metsänomistajilla, niin kuin tässä totesit, niin metsänomistajillahan on niin kuin valinnanvapaus ja mahdollisuuksia miettiä sitä, että kuinka hän metsäänsä käsittelee. Nyt tässä uudessa metsälain mukaisessa käsittelyssä pienaukohakkuut on yksi tapa vähemmässä määrin aina kerralla sitä metsää uusia. Että en näe, että nämä avohakkuut olisi sillä tavalla se kirosana, vaan että miten niitä käytetään sitten ja minkä kokoisina aloina.
Vielä Minna Pyykkö.
No mun mielestä on hienoa, että on nyt noussut, että on tämmöinen aloite ja että on noussut keskusteluun. Ja mä oon just käsittänyt, että nyt on tämän jatkuvan kasvatuksen kautta, niin on ihmisiä, jotka puhuu vahvasti sen puolesta, että se on monessa tapauksessa myöskin taloudellisesti kannattavampaa. Mutta toki mäkin olen kuullut näitä ihan hyviä perusteluja, että joissain tilanteissa avohakkuukin voi olla paikalla. Mä en ole niin hyvä asiantuntija tässä, mutta varmaan se on just siitä aukon koosta ja kaikesta, että kuinka paljon niitä puita jätetään sinne ja muuta. Mutta musta se on hirveän hyvä, että tässä nyt keskustellaan ja että todella että on niin kuin vaihtoehtoja ja ne voi kannattaa taloudellisesti. Ja kyllä niin kuin lajien suojelun kannalta niin pelkät suojelualueet ei riitä säilyttämään metsälajeja, vaan että kyllä sitä tarvitsee miettiä vähän niin kaikkialla, että miten lajeilla olisi mahdollisuuksia elää näissä.
No tuossa alussa mainitsin, että kovasti tämmöinen keskustelu on helposti tulehtunut, jos ollaan erikin mieltä, niin tämä keskustelu mielestäni ei ole ollut sitä, vaan päinvastoin. Mutta haluan kysyä teiltä vielä nyt tässä loppuun, sillä aika käy vähin. Hyvin lyhyesti, Antti Majava, Ilmari Häkkinen ja Minna Pyykkö, jos te saisitte suojella jonkin palan metsää, joka on teille kovasti rakas, niin missä on tuo Suomen kaunein metsä? Onko se Antti Majava siellä Kainuussa?
Taisin jo sanoa, että siinä on semmoinen erityisarvo, että kyllä mä siellä suojelisin, mutta en voi olla mainitsematta, että toinen kotiseutu on Etelä-Karjalassa ja siellä on Suomen vähiten suojeltu metsää ja se on metsäteollisuusaluetta, niin toivoisin kyllä, että sielläkin joku hieno metsä vielä säilyisi tai syntyisi uudestaan ikään kuin tuhkasta lähestulkoon.
Ilmari Häkkinen.
Mä ehkä tätä enemmässä määrin, jos saisin valita, niin kyllä pyrkisin löytämään ja säästämään sellaisen ikihaavikon, ikihaavikko, joka on kloonina varmaan vuosisatoja vanha, johon on sitten kertynyt sitä biomassaa ja lajistoa niihin haapoihin, jotka elää elävissä ja kuolleissa haavoissa. Että kyllä melkein tämmöisen haavikon yrittäisin sitten pelastaa.
Tuo on hyvä idea. Tuolla on hieno ollut just tuolla kotisella ne valtavat haavat. Mä en ole tuommoisia oikein päässyt näkemään muualle, että jotka niin kuin Anni Kytömäkin kirjoitti jossain, että ne on vähän niin kuin, ne on jo eläimiä melkein, että siinä on jotain sellaista eläimäistä siinä pinnassa ja siinä sammalessa, joka on siinä vähän kuin semmoinen turkki siinä sen haavan pinnalla ja tosiaan miten paljon lajeja ne houkuttaa. Mut mä sanon nyt tämän kotisten alueen, kun mä oon täällä nyt ollut, niin, mutta onneksi onkin suojeltu.
Se säilytettäisiin. Kiitoksia Miina Pyykkö, kiitoksia Ilmari Häkkinen, kiitoksia Antti Majava. Tätä lähetystä oli lisäkseni tekemässä tuottaja Pekka Toikka sekä äänitarkkailijat Mikko Kuokka sekä Tommi Slotte. Kulttuuri-ikkonen huomenna Pauliina Grymin johdolla puhutaan musikaaleista. Nyt kuitenkin kuulemiin.